እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ 31 25 22 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፈልኩም ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ከመይ ተምሲ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሶኒ 23 ጉንበት 2013 ዓ ም ወይ ከዓ ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ጉንበት 31 2021 እዩ ሳራፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ክፀንሐ ከምቲ ልሙድ ናይ ሎም መደብና ብዜና ክጅምር እዩ። ብምቕፃል ኣብ ልዕሊ ትካላት ትእምት ዝወረድ ዘሎ ዕንወትን ክሳራታትን ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ ፀብፃብና ስፖርት ድማ ዝቐርበሉ ሰዓት መደብና እውን ኣቦትኡ ኣሎ። መደባት መርገፂ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ሰሙናዊ ርእሲ ዓንገፅ እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድም። ናብ ዕለታዊ ዜና ከስክረኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቕፅል እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና። ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ኢትዮጵያውያን ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጨካን ኩናት ብዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝግበር ተፅዕኖ ንምቅዋም ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ብርክ ዝበላ ከተማታት ኢትዮጵያን ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት ዝሓዝዎም ጭርሖታት፣ ፀሓፍዎም ባነራትን ዩናይት ስቴትስን ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ይፍፀም ኣሎ ንዝብል ሻቅሎታቶም ዝገልፅሉ ዝቃወም እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቶም ኣብታ ክልል ዝነበሩ ዓመፅቲ ካብ ስልጣኖም ኣውሪዱ ነቶም በረኻ ዝሰፈሩ መራሕቲ ንመሓዝ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝብልን ሰራዊት ኤርትራ እውን ንሰራዊት ኢትዮጵያ ሓገዝ ይህቡ ምህላዎም ንክወፁ ዘተሓሳስብ ዓለምለኸ መፀዋዕታ ዝቃወምን መናእሰይ ኢትዮጵያ ንኢድ ኣእታውነት ምዕረባውያን ንኹንን ዝብል መፀዋዕታታት ይርከብዎም። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሓደ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ መጥቃዕቲ ዘየቋርፅ እንተኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተወሳኺ ስጉምትታት ቅፅዓት ክውሰድ ይኽእል ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣሶሴትድ ፕረስን ወኪልና ፀሃይ ዳምጠውን ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ሰራፍሳየ ኣጣሚራ ክተቕርበያ።
ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተረኽባ ምክትል ከንቲባ ርእሰ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ሃገራዊ ጥቕሚ ኢትዮጵያ ንምጉዳእ ብሓይልታት ውሽጥን ደገን ዝተፈላለዩ ፃዕሪ ይግበር እኳ እንተሃለው መሰልና ግን ኣሕሊፍና ይንህበን ኢለን።
ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን የውስጥ ሰላም የማስጠበቅ ዋነኛ ሃላፊነት የህዝቦቿና የመንግስቷ መሆኑ ግልጽ ነው።
ውሽጣዊ ሰላም ኢትዮጵያ ናይ ምሕላውን ምርግጋፅን ተግባር ናይ ህዝባን መንግስታን ተግባር ጥራሕ ክኸውን ዝግባእ። ኣሸባሪ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻልና ኮነ ኢሉ ተሊሙ ብዝወሰዶ መስካሕ ክሓይ መጥቃዕቲ ኣብ ማይ ካድራ ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዜጋታት ዝፈፀሞ ጨፍጫፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርና ድማ ሰላምና ንክዝረግ መራሒ ኮይኑ ተዋሲ እዩ። ነዚ ኣካል ንዝፈፀሞም ተግባራት ንምእላይ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ውፅኢታዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ፍትሓዊ እውን እዩ። ኣሜሪካን መሓዝታን ግን ነዚ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ተግባር ብዕሊ ከይተረድኡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ጣልቃ ኣትዮም ዘቐምጥዎ ዘለዎ ክልከላታት ጉዕዞ ተቐባልነት ዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ጠጠው ኢሎም ክሓስብሉን ክእርምዎን ዝግባእ እዩ። ካብ ዝዘለለ ኢዳእታውነት ግና ልኦላውነት ሃገርና ምድፋር እዩ ዝኸውን እየን ዝበላ። ካብ ድኽነት ንምውፃእ እንገብሮ ፃዕሪ ንምትዕንቓፍ ብፍላይ ብፃዕርና ንሃንፆ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ንምትዕንቓፍ ትኽኢሎም እውን ጠጠውን ክብል ዘይፍንቅልዎ እምኒ የለን። ይኹን እምበር እቲ እንደልዮ ካብ ምስራሕ ዝኽልክለና የለን ኢለን እየን። ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ ኣቶ መሓመድ ኢብራሂም ከምዚ ይብሉ።
ያ ምናወግዘው የኛ ጉዳይ ከኛ ኣልፈን ለሌላም የምንተርፍ ህዝቦች ስለሆን ስለዚ ነጮች እኛን ጓዳ እነሱ ሊያቁልን
ንሕና ካብ ህዝብና ሓሊፍና ንካልእ እንተርፍ ስለዝኮና ደጋውያን ብዛዕባ ገዛና ክሓስቡልና ኣይንደልን። ንሕና ንሰባት ንዕቁብ እምበር ካብ ገዛና ሰጊርና ሰብ ተንኪፍና ኣይንፈልጥን። ስነእቶም ፀዓዱ ሕዚ ዝፈጥሩና ዘለው ዘይኮነ ውዥንብር ጠጠው ከብሉ ክቃወም እየ ምስ ደቂ ወፅየ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምህዳእ ዝግበር ፃዕሪ ዕንቅፋት ይኮኑሎ ኣብ ልዕሊ ዝበለቶም መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ወታደራዊ መራሕቲ ክልከላ ቪዛ ምግባራ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ካፒቶል ሂል ቀሪቦም ቃሎም ዝሃቡ ፀሓፊ ተጠባበቂ ኣተሓባባሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ንዩናይትድ ስቴትስ ሮበርት ኮዳክ ኢትዮጵያ እቲ ሕዚ ትስዕቦ ዘላ መገዲ እንተዘይለዊጣ ከም ማግኒቲስኪ ዝበሉ ንውልቀ ሃብቲ መራሕቲ ከይንቀሳቀስ ዝበፅሕ ተወሳኺ ክልከላታት ክውሰዱ ክሕልዋ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ከም መስካሕክሕን ተጎጅልካ ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮን ዘይሕጋዊ ቅትለታትን ምዝንባላትን ዝበሉ ጥቕዓታት ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ምህላዎም ካብ ግዳያት መሰኻኽር ዓይኒ ሰበስልጣን ውሽጢ ዓድን ሰብኣዊ ሓገዝ ወሃብቲ ጉጅለታትን ዝረኸብናዮ መረዳእታ የርኢ ብኣሽሓ ዝቕፀሩ ሰባት ድማ ሞይቶም ከም ዝኾኑ ይግመት ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ንስጉምትታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተሰሓሓትን ድሓር ክጣዕስ ዝኽእልን እዩ ኢልዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ዘስካሕክሕ ውሳነ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይደናገፅን ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ትዊተር ገጹ ፅሒፉ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣብ ጉዳይ ውሽጥና ዩናይትድ ስቴትስ ኢድ ምእታዋ ትቕፅልቲ ኮይና ኢትዮጵያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ርክብ ከም ብሓድሽ ክትፍትሽ ክትግደድ እያ እዚ ድማ ካብ ክልቲኣዊ ርክብና ዝዘለለ ፅዕንቶ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኢሉ እዩ እቲ መግለፂ
ንመስግን ሰራ ካብ ትግራይ ከወፃና ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣብቲ ውግእ ብዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ኣብያተ ትምህርቲ መጥቃዕቲ ይወርዶምን ይፈርሱን ይዝረፉን ኣለዉ ክብል ሂማን ራይትስ ዋች ቅምት ማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣፍሊጡ እቲ ተሓላቂ መሰላት ኣብቲ ሪፖርቱ ቢሮ ትምህርቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዝወርሒ ግንቦት ኣውፅእዎ ኣብ ዝበሎ ሓበሬታ 15 ኣብያተ ትምህርቲ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደንን ካልኦት 53 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተጎድኣ ኣብ ደቡብ ትግራይ ድማ ክልተ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ወታሃደራት ኢትዮጵያ ሰፊሮምን ከም ዝርከቡ ምግላፁ ኣመልኪትሎም ወታሃደራዊ ተሽከርከርቲ ዝሓለፈ ታሕሳስን መጋቢትን ኣብ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ኣፄ ዮሃንስ ከም ዝተረኣያ ዝገልፅ ሂማን ራይትስ ዋች ኮምፒተራት ፕላዝማ ስክሪናትን መግብን ንብርክት ዝበሉ ሰሙናት እናፀዓና ክወፃ ከም ዝረኣዩ ብዙሓት ነበርቲ መቐለ ከም ዝነገርዎ ብምግላፅ እቶም ወታሃደራት ምስ ወፁ ድማ ነበርቲ ኣብ ልዕሊ ክፍልታት ትምህርቲ መስመራት ኤሌክትሪክን ማይን ከምኡ ካልኦት ንብረታት ጉድኣት ወሪድዎ ከም ዝፀንሖም ከም ዝነገርዎ ይገሊጹ ኣሎ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ሪፖርቱ ኣብቲ ቀፅሪ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ፆታዊ ዓመፅ ይኹን ካልእ መጥቃዕቲ ምንባሩን ዘይምንባሩን ከም ዘይረጋገፀ ብምጥቃስ ግን ናብቲ ወታሃደራዊ ምልክት ዝተለጠፈሉ ቀፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ክኣተዋን ክወፃን ምርኣዮም ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ንመዓልትታት ከም ዝፀንሓ ነበርቲ ነጊሮምኒ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ትግራይ ኣብያተ ትምህርቲ ንምኽፋት ሰበስልጣን ይፅዕሩ እኳ እንተሃለው ርብዒ ዝኣኽሉ ምግድኦምን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ድማ መምህራን ምፍንቓሎም ሕፅረት ንብረት ምህላው 48,000 ዝኾኑ መምህራን ናይ ስነ ልቦናን ኣእምሮ ጥዕናን ድጋፍ ከም ዘድልዮም ይገልፅ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ናይ ውልቂ ዘስተምህሩ ዝነበሩ ድማ ደመዞም ብምቁራፁ ንቤተሰቦም ምምጋብ ከም ዘይከኣሉ ሓቢሩሎም ክቡራት ሰማዕቲ እቲ ተሓላቂ መሰል ዘቕረቦም ካልኦት ነጥብታትን ምላሽ ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላትን ሒዝና ፅባሕ ክንምለሰኩም ኢና ሃገራዊ ሓድነት ኣብ ልዕሊ ዝሰብኩ ፓርትታት ፖለቲካ ኣበየ ቦትኡ ዝግበር ምክልባት ንኢትዮጵያ ብዘርኢ ከፋፊሎም ንምፍራስ ኣጀንዳ ናይ ዝሓዙ ሓይልታት ውድት እዩ ኢሉ ፓርቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ኣብ ባህር ዳር ጎስጓስ ምርጫ ብዘካይደሉ ዘሎ እዋን ዝተዛረበ ኣቦ መንበሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ህዝቢ ኣምሓራ ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ብብሄር ተወደብ ክበሃል ከሎ እምቢ ብምባሉ ንኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ዝተኸላኸለ ህዝቢ እዩ ኢሉ ኢዜማ ካብ ብልፅግና ፓርቲ ዝፈልዮ 4 ነጥብታት ከም ዘለዎ ዝገለፀ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብፍላይ ኣብቲ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ነቲ ብልፅግና ዝሓዞ መርገፂ ብግልፂ ከም ዝቃወም ኣፍሊጡሎም ከም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ኣሜሪካዊ ሪፓብሊካን ሰነተር ጂም ኢንሆፍ ኣዲስ ኣበባ ምእታዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ማሕበራዊ ገፁ ፈታዊ ኢትዮጵያ ሰነተር ጂም ኢንሆፍ ናብ ካልአይቲ ዓዶም ዝኾነት ኢትዮጵያ እንቋዕ ደሓን መፁ ኢሉሎም ሰነተር ጂም ኢንሆፍ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ኣሜሪካ ዘሕለፈቶ ናይ ቪዛ እገዳ ኣመልኪቱ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ክዛረብ ከሎ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘሕለፎ ናይ ቪዛ እገዳ እቃወሞ እየ ድሕሪ ምባል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ሓደ መስርዕ ንምቕማጥ ምፍታን ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ነይሩ ሰነተር ጂም ኢንሆፍ ብተወሳኺ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ሰላማዊ ፍታሓት ኣብ ምምፃእ ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ ዘሎ ሰላምን ሓድነትን ካብ ምምፃእ ወፃኢ ካልእ ኣካይዳ ኣይከደን ምባሉ ተሓቢሩሎም ዕላማ መገሻ ሰነተር ኢንሆፍ ኮነ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸደ ብውልቁ ይኹን ብዕላዊ ተልእኮ ዝተገልፀ ነገር የለን ሓበሬታ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና ዓቃቢት ሕጊ ኣህጉራዊ መጋባያ ገበናት መንግስቲ ሱዳን ነቶም ብምፅናት ዘርኢ ዳርፉር ዝድለዩ ተኸሰስቲ ክረክቦም ተሓትት ኣላ። ፋቱ ብንሶዳ ዝሓለፈ ቀዳም ዳርፉር ሱዳን ኣብ ዝበፅሓትሉ እዋን ምስ ሰበስልጣን ግዳያ ተራኺባ ነይራ። ካብ መንጎቶም ብኣይሲሲ ዝድለዩ ሓደ ናይ ሱዳን ፕሬዚደንት ዝነበረ ዑመር ኣልበሽር ክኸውን ከሎ ካብ መያዝያ 2019 ጀሚሩ ኣብ ካርቱም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝርከብ ዘሎ። መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ኣቐድም ኣቢሉ ተሓተቲ ገበናት ኩናት ኣብ ኣይሲሲ ክፍረዱ ኣፍቂዱ እኳ እንተነበረ ድሓር ግን እቲ ፍርዲ ኣበይ ካየድ ኣብ ዝብል ምስ ቤት ፍርዲ ዘሄግ ንላዘበሉ ዝኸውን እዩ ክብል ጸኒሕሎ። ኣብታ ንርእሳ ሪፓብሊክ ኢላ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ሎሚ ባይቶኣውን ከባቢያውን ምርጫታት ክካየድ ውዒድሎ። ሎሚ ብንግሁ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃርጌሳ ነዊሕ መስርዕ ምንባር ይግለጽ ኣሎ። ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሙስቢሒ ኣብዲ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ እቲ ምርጫ ብሰላማዊ መገዲ ክካየድ ኣለዎ ድሕሪ ምባል፣ እቲ ምርጫ ምስ ተወድአ ሕቶ ዘለዎ እንተሎ ብህድኣት የቕርብ፣ ንረብሓ ሃገር ጥርዓን ሰላማዊ ክኸውን ኣሎ፣ ኣብያተ ፍርዲ ክፉታት እዮም ኢሉሎ። ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ተመዝግቦም ኣለው፣ እዚ ድማ ሪኮርድ እዩ ማለት ዝለዕለ ቁፅሪ ተባሂሉሎ። ሶማሊላንድ ካብ 2003 ጀሚራ 6 ሓፈሻዊ ምርጫን 3 ፕሬዚደንታዊ ምርጫን ኣካይዳ፣ ፓርላመንታዊ ምርጫ ክተካየድ ግን እዚ ንካልኣይ ግዜ ጥራሕ እዩ። ዜና በዚ ይፍጸም።
ንዜና ተወልደነ መስግን ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ሰሙናዊ ጸብጻባት ስፖርት እዩ። በትረ ስልጣን ኣዳልይዎ ኣሎ። ናብ ክስክረኩም
ከመይ ኮንኹም? ብበዝሒ ተመልካታይ ንፅዋዕ ዓለም ስዒቡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣውሮጳ ሻምፒዮንስ ሊግን ሊግ ኣውሮጳን ተዛዚሞም ኣለው። ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግን ሊግ ኣውሮጳን ዓብላላይ ተሳትፎ ዝሓዛ ጋንታታት እንግሊዝ ኮይነን እየን ቸልሲ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድን ናይ ስፓኝ ጋንታ ቪላ ሪያልን። ፅዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ንምዕታር ናብ ስቴድየም ፖርቶ ፖርቹጋል ዝወረዳ ጋንታታት ቸልሲን ማንቸስተር ሲቲን እየን። ክልቴን ጋንታታት ኣዝዩ ርሱንን ማራኽን 9 ደቓይቕ ኣሕሊፈን ደርቂ ናሸቶ ግና ኣጋጢምዎ እዩ ሓሊፉ እቲ ግጥም። ሓድሽ ዓላሚ ኣብ ዝቐረባ ዝቆፀረት ጋንታ ቸልሲ ኣዝዩ መስደሞም ለውጢ ኣርያ ኣላ። ካብቲ ዝነበራ ድኽመት ተገላጊላ ናብ ክብሪ እውን በቂዓ። ኣብቲ ናይ ስተድየም ፖርቶ ግጥም ንፅዋዕ መንኣተረ ኣብ መበል 42 ደቂቓ ብዘመዝገበታ እንኮሸቶ 1-0 ብምስዓር ተዓዋቲት ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኮይና ኣላ ቸልሲ። ብቕዓት ማንቸስተር ሲቲ ዝተሓተ ነይሩ። እንተኾነ ሲቲ ተዓዋቲት ናይ ሎም ዘበን ፕሪምየር ሊግ ስለ ዝኾነት ብዙሕ ዝተጣዕሰት ኣይትመስልን። እዛ ጋንታ እዚኣ ንዓመታ እውን ተሳታፊት ሻምፒዮንስ ሊግ ክትከውን እያ። ሃገረ ፖላንድ ኣብ ዘተኣናገረቶ ፅዋዕ መንዓተረ ሊግ ኣውሮጳ ናይ ስፓኝ ጋንታ ቪላ ሪያል ኣንጻር ናይ ኢንግላንድ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበረ ዝተጋጠማ ብርቱዕ ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ግጥም። ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ተደጋጋሚ ፈተነን ዕድላትን ረኺባ ነይራ። ናይ ኣፈፃፅማ ድኽመት ርእያ ዋጋ እውን ኣኽፊልዋ። ክልቲአን ጋንታታት ን9 ደቃይቕ ማዕረ 1-1 ተፈላለየን። ተወሳኺ 30 ደቂቓ ረኺበን እውን ክሳብ ዓራይ ከኣላን ናብ ዘይተርፍ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ በቂዐን። ታሪኻዊ ፍጻመ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ። ኩሎም ተሰለፍቲ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ንክወስዱ ዕድል ዝረኸብሉ ግጥም ነይሩ። ኣብ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ተራእዩ ዘይፈልጥ ተፃወቲ ቪላ ሪያል ነቲ ዝረኸብዎ ዕድል ከም ዘሎ ተጠቂሞምሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ክሳብ መወዳእታ ማዕረ ተፃወቲ ቪላ ሪያል ፅቡቅ ከይዶም ነይሮም። መወዳእታ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ንክወስድ ዝሰርዐቶ ሓላዊ ማዕጽኣ ዴቪድ ጊያ ነይሩ ግን ኣይተጠቐመላን። ምክንያቱ ሓላዊ ማዕጾ ጋንታ ቪላ ሪያል ስለ ዘምከና። ድራማዊ ግጥም ናይ ሎም ዘበን ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ንፅዋዕ ኣውሮጳ ብዓወት ቪላ ሪያል 11-10 ተፈጺሙ። ክልተ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ስፖርታዊ ዜና ክንውስኸልኩም። ተሰላፋይ ማንቸስተር ሲቲ ኣርጀንቲናዊ ሰርጂዮ ኣጌሮ ናብ ጋንታ ባርሴሎና ተሸይጡ። ብበዝሒ ሸቶታት ዘመዝገበ ሲቲ 5 ፅዋዓት ፕሪምየር ሊግን 1 ፅዋዕ ኣውሮጳን ንክት ዕወት ናይ ገዛእ ርእሱ ኣበርግቶ ዝገበረ ሰርጆ ኣጌሮ ናብ ካታላን ክሕወስ ከሎ ዕድሚኡ 33 ዓመት ክኾኑ እዩ። ንክልተ ዓመታት 100 ሚልዮን ዩሮ ወይ ከዓ 122 ሚልዮን ዶላርስ እዩ ደመዙ። ኣብ መወዳእታ ዓላሚ ጋንታ ሪል ማድሪድ ፈረንሳዊ ዚነዲን ዚዳን ፕረዚደንት እታ ጋንታ ኣባይ እምነት ስለ ዘይብሉ ተሰናቢተ ኣለኹ ኢሉ ንሱ ሪል ማድሪድ ዓሚ ሻምፒዮን ላሊጋ ንኽትኮን ከም ዝሓገዘ ዝዝክር እዩ ናበይ ከም ዝኸዱ ኣይነፀርን ዘሎ። ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና።
ነመስግን በትረ። ዝቐፅል ንትእምት ዝጥምት መደብ እዩ። ኣብ ትካላት ትእምት ዘጋጠመ ዕንወት ብናይ ውሽጢ ዓቕምና ብዝገበርናዮ መፅናዕቲ 11 ቢልዮን ቅርሺ ዝግመት ክሳራ ዘጋጠመ ኮይኑ ሕዚ ንተካኣዮ እንተልና ግና ካብ 50 ስጋብ 60 ቢልዮን ቅርሺ ዘድልዮ ክብሉ ኣባል ኣመራርሓ ብሓደራ ዘመሓድሮ ዘሎ ቦርድ ትእምት ኣቶ ሙሉእ ኣለም ብርሃነ ገሊፆም። ትእምት ኣብ ስራሕ ዝነበሩ 14 ትካላት ብፕሮጀክት ዝነበሩ እውን 14 ትካላት ተመሓድር ዝለዓለ ብፅሒት ሼር ባንክ ወጋገን ዝዓደገት ሜጋ ሕትመትን ካልኦት እውን ትውንን። ኣለም ፍስሃ ንኣቶ ሙሉእ ኣለም ብርሃነ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ መደብ ሒዙልና ኣሎ። ናብ ከስክረኩም
ትእምት ን22,000 ቋሚ ን30,000 ግዜያዊ ብድምር ልዕሊ 50,000 ሰራሕተኛ ዝነበሩ እንትኾን ንከባቢ 250 ስድራ ይመሓድር ነይሩ። ትእምት ኣብ ምዕባይ ቁጠባ ክልልን ሃገርን ዝነበሩ እጃም ድማ ዝለዓለ ምዃኑ ኣባል ቦርድ ኣይቶ ሙሉእ ኣለም ብርሃነ ይዛረቡ።
ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ሓፂር ግዜ እዚ እውን ናይ ትእምት ትካላት ኣብ ኢኮኖሚ ዝነበረን ኣስተዋፅኦ ገሊፅ ካብ ምውዳእ ከቢድ እዩ። ኣብ ኣርባዕተ ከፋፊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ተቐዳማይ ዘን ትካላት እዚአን ኣብ ትግራይ ፈጢርንኦ ዝነበራ ናይ ስራሕ ዕድል ብጣዕሚ ግፍሕ እዩ። 22,000 ቀዋሚ ሰራሕተኛ 30,000 ግዜያዊ ሰራሕተኛ ሒዘን 50,000 ሰራሕተኛ ዘመሓደራ ዝነበራ ብድምሩ ከዓ ልዕሊ ርብዒ ሚልዮን በዘን ትካላት እዚአን ሂወቱ ይመርሕ ዝነበረ ህዝቢ ዘመሓደራ ዝነበራ ትካላት እየን። ልዕሊ 140 ሚልዮን ብወርሒ ደሞዝ ዝኸፍላ ዝነበራ ትካላት እየን። ካልኣይ ዘን ትካላት እዚአን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ሰሙያታት ምፍጣር እውን ብጣዕሚ ዝለዓለ ታራ ነይሩዎን። ሕዚ ኣብ ሃገር ንሪኦም ዓበይቲ ኮንትራክተራት ዳርጋ መብዛሕትኦም ካብ ሱር ኮንስትራክሽን ተማሂሮም ኣብ ሱር ዓብዮም ዝወፁ ሕዚ እውን ምሱር ሳብ ኮንትራክት ይኹን ብካሊእ ተዘዋዋሪ መንገዲ ምሱር ሰርሑ ዘለዉ ኮንትራክተራት ዝፈጠረ ትካሊ ትእምት ማለት ዓበይቲ ነጋዶታት ዝፈጠረ እዩ። ምስጉና ተተሓሒዙ ዓበይቲ ኤክስፖርተራት ክፍጠሩ ዝገበረ ትካል እዩ። ዓበይቲ ናይ ሕርሻ ሰብ ዋና ዝፈጠረ እዩ። ብፍላይ ሂወት ሕርሻን ጉናን ኣብ ከባቢ ሑመራ ኣብቲ መጀመርያ ከባቢ ልዕሊ 100 ሚልዮን ቅርሺ ልቓሕ መዲቦም እዞም ሕዚ ንሪኦም ዘለና ዓበይቲ ናይ ሕርሻ ሰዋናን ዓበይቲ ኤክስፖርተራትን ክፍጠር ዝገበረ እዩ። ኣብተን ከተማታት ተርእና እውን ደቀቕትን ናእሽተን ትካላት ኣብ ምዕንባብ ዓብይ ተራ ነይርዋ። ብፍላይ ከም በዓል መስፍን ኢንጂነሪንግ እዘን ደቀቕቲ ትካላት እዚአን ክዕንብባ ዝነበሮም ተራ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ብቐጥታ ስራሕ ምሃብ ሳብ ኮንትራክት ምግባር ስልጠና ብምሃብ ቴክኖሎጂ ብምትሕልላፍ ዓብዪ ተራ ነይርዎም። ብጣዕሚ ብሃገር ደረጃ ዘኩርዕ ሲኦታት ዝተፈጠረሉ ትካል እዩ። መብዛሕትያ ናይ ኢትዮጵያ ስሚንቶ ፋብሪካታት ተርእና እየን። ካብ መሰቦ ዝኸዱ ማነጀራትን ሰሙያትን እዮም ዝመርሕዎን ዘለዉ። ካልኦት እውን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ትካላት ዝመርሑ ዘለዉ ብዙሓት ሲኦታት ዝፈጠረ ትካል እዩ። ሓንቲ ቀላል ምሳሌ ክበካ ዌልደርስ ዝበሃሉ ወይ ድሞ ንሕና ብተለምዶ በየርቲ ንፈልጦ ናይ መስትያትን ናይ መስኮትን ናይ ማዕፆን ዘይኮነስ ዓበይ ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ዝብይድ ዌልደርስ ሰርቲፋይድ ዌልደርስ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መስፍን ተምሃራ እዩ። እዞም ዌልደርስ እዚኦም ሕዚ ብሃገር ደረጃ ዘይኮነስ ብኣፍሪካ ደረጃ እውን ተመስከረሎም ዌልደርስ ክፍጠር ዝገበረ ትካል እዩ። ብድምሩ ዓበይቲ ኮንትራክተራት፣ ዓበይቲ ነጋዶ፣ ዓበይቲ ሲኦታት፣ ደቅቕትን ንእሽተን ምዕባይ፣ ደቅቕትን ኣናእሽተይ ትካላት ምዕባይ ኤንድ ብሞያ ዓይኒ እውን ብጣዕሚ ብዙሓት ሰብሞያ ዘፍረየ ትካል እዩ ነይሩ።
ትካላት ትእምት ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዓመት ብግብሪ ጥራሕ ልዕሊ 3 ቢልዮን ብር ንመንግስቲ ኣታዊ ይገብራን ተኣመንትን ምንባርን ኣይቶ ሙሉእ ኣለም ወስ ከም ሓቢሮም
ሳልሳይ ፍቲ ኢኮኖሚ ምስ መንግስቲ ግብሪ ብምኽፋል ናይ ባንኪ ልቓሕ ብምኽፋል ከምኡውን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራዊ ሓላፍነታት ኣብ ምውፃእ እውን ዓብይ ተራ ኣብነት ኣብ ግብሪ ተወሲድና ዘን ትካላት እዚአን ብዓመት ልዕሊ 3 ቢልዮን ቅርሺ ንመንግስቲ ብዝተፈላለየ ዓይነት ግብሪ ይኸፍላ ነይረ። ናይ ባንኪ ልቓሕ ተሪኢኻ እውን ልቕሐን ኣብ ሰዓት ዝኸፍላ እየን። እንዲም ሓደሓደ እየን ዓመት ቅድሚ ዓመት ኣቐዲመን ልቕሐን ዝዓፅዋ ትካላት ሃገራዊ ሓላፍነት ኣምውፃእ እውን ተርኢና ክልተ ትካላት ምሳሌ ክንወስድ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ሱር ተወሲድና ሱር ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ኦር ኢራ ዝበሃል ናብ ከባቢ 30 ቢልዮን ዋጋ ዘለዎም 13 ዓበይቲ ፕሮጀክት ዓመታት ሒዙ ዝሰርሕ ዝነበረ ትካል እዩ 13 ዘን ፕሮጀክት ዘነፋፃፅምአን ካብቲ ዝኣተወ ኮንትራት ኣቐዲመን ዝተፈፀማ እየን ምስ ኢራብ ዝገበርናዮ ምይጥ ክኽፈለና ገንዘብ ነይሩ ንዑ ንክፈለና ከድና ባዕሎም ብዝመስከርዎ ማለት እዩ ዘንሱር ሒዝዎን ዝነበረ ፕሮጀክትታት ካብቲ ዝተተለመሉ ግዜ ኣቐዲሙ ብፅሬትን ብዋጋን ብግዜን ዝፍፅም ዝነበረ ትካል እዩ ትራንስ ተወሲድና መንገድ ትራንስፖርት ወይ ድማ ትራንስፖርት ሚኒስተር ሰርቲፋይድ ዝገብሩ በብዓመቱ ዝሽልሞ ዝነበረ ትካል እዩ ዓበይቲ መርከባት ካብ ጅቡቲ ናብ ማእኸል ሃገር ይኹን ናብ ክልላት ምምልላስ ኣብቲ ልዕሊ ቅልጥፍኑ ኣብቲ ልዕሊ ተቐባልነ ዘለ ዋጋ ምቕራቡ ተኣማኑ ኮይኑ ሃገራዊ ሓላፍነት ምውፃእ እውን ኣብነት ዝነበረ ትካላት እዩ ካልኦት እውን ብተመሳሳለ ብድምሩ ተኣመንቲ ግብሪ ከፈልቲ እየን ተሸለምቲ ተሸለምቲ ክንብል ከለና ከዓ ካብቲ ዝለዓለ ናይ ሽልማት ደረጃ ካብ ፕላቲን እየን ጀሚርካ ስጋብቲ ዝተሓተ ናይ ሽልማት ደረጃ ብብግዚኡ ካብ ኢድ ጠቅላይ ሚኒስትር ከይተረፈ ዝሸለማ ዝነበራ ትካላት ንኣብነት ዓመተ ግብረ ሽልማት ተርኢና ሱር ፕላቲንየም ግብሪ ተሸላሚ ነይሩ መሰቦ ተሸላሚ ነይሩ ጉና ተሸላሚ ነይሩ ኦልሞስት 7-8 ትካላት ናይ ትእምት ካብ ወርቂ ስጋብ ፕላቲንየም ተሸለምቲ ነይረ ስለዚ ድምር ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ተኣመንቲ ተሸለምቲ ግብሪ ከፈልትን ተለቃሕትን ሃገራዊ ሓላፍነትን ዝዋፅአ ትካላት እየን ነረ ራብዓይ ምስቲ ናይ ምግባረ ሰናይ ስራሕቲ እውን ተወሲድና ብተለያዩ ትግራይ ትምህርትታት ኣብ ምስራሕ ጥዕና ጠባይታት ኣብ ምስራሕ ፈጥሮ ሃብቲ ምክንኻን ስፖርት ወዘተ ተሪኢኻ ዓብይ ተራ ዝነበረ ትካላት እየን ብፍላይ ደጋፊ ዘይብሎን ኣረጋውያን እኖታት ህፃናት ኣብ ምክንኻን እውን ወርሓዊ ደመዝ መዲበን ዝከነኸና ዝነበራ ትካላት እየን ስኢድና እኳ ዝሓለፈ 5 ዓመት ዝነበረ ተዋፀን ክንሪኢ ከለና ልዕሊ 4 ቢልዮን ቅርሺ ወፃእ ገይረን ናይ ምግባረ ሰናይ ስራሕ ዝሰርሐ ዝነበራ ትካላት እዩ በቲ ስፖርት መዳይ እውን ስፐሲፊክ ኤግዛምፕል ንምሃብ ከም ትርእይዎ እዩ ብደቂ ኣንስትዮ ይኹን ብደቂ ተባዕትዮ ይኹን ብፍላይ ብኣትሌቲክስን ብብስክሌትን ሃገር ወኪሎም ዝዋዳደሩ ዘለዉ ኣትሌታት ዘፍረያ ትካላት እዮም ድመረ ቢልካ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ናይ ሃገር ኢኮኖሚ ታራ ነይሩውን ኢልካ ኣቃሊልካ ምግላፅ ዘይኮነስ ዝለዓለን ዘይትካእን ታራ ነይሩውን ኢልካ ቅመጣ ዝኽእላ ትካላት
ትካላት ትእምት ብመንጥር ልቕሓ እውን ከምቲ ዝውረለን ዘይኮናት ብልቓሕ ዘይሕመያ ኣብ ልዕሊ ምዃነን ብኣንጻሩ 6 ቢልዮን ብር ካብ መንግስቲ ዝእከብ ዘለወን እየን ይብሉ ኣባል ኣመራርሓ ቦርድ ትእምት ኣይተ ሙሉዓለም ብርሃነ
ብልቓሕ ኣንጻር ግን ከምቲ ሓደሓደ ዝውረዮ ዘይኮነስ ዝወሰዶ ልቓሕ ኣብ ምኽፋል ዘይሕመያ ዝምስገና እንዲያውም ብተቃራኒ ካብ መንግስቲ እንፅበዮ ዘይተኸፈለን ልዕሊ 6 ቢልዮን ክእክባ ዝፅበያ ትካላት እየን ኢልካ ቅመጥ ይኽእል እዩ ሳልሳይ
ኣባል በዓል ሓደራ ቦርድ ትእምት ኣይተ ሙሉዓለም ብርሃነ ኣብ ትካላት ትእምት ኣጋጢሙ ዘሎ ዕንወት ኣብ ክልተ መቂልካ ምርኣይ የድሊ ይብሉ ሙሉእ ብምሉእ ዝዓነዋን መልአን ዘይዓነዋን ይብሉ
እቲ ውድመት ብክልተ መቂልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሙሉእ ብምሉእ ዝወደማ ትካላት ኣሎ 7 ትካላት ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ወዲመን እየን ኣልመዳ ሳባ መድሓኒት ህይወት ሕርሻ ሚዛና ወርቂ ማኣድን እና ሱር እውን ከባቢ 70-80% ዝወደመ ሸባ ቆዳ ሙሉእ ብምሉእ ወዲመን እየን ተንካልኦት እውን ሙሉእ ብምሉእ ዋላ ይውደማ እምበር ዝተፈላለየ ዓይነት ዘረፋን ውድመትን በፅሕወን
ኣብ ትካላት ትእምት ኣጋጢሙ ዘሎ ዕንወት ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ከም ዘፅናዕናዮ 11 ቢልዮን ብር ክሳራ ዘጋጠመ እንትኾን ነዚ ዕንወት ሕዚ ንስራሓዮ እንተልና ግን ምስ ዘሎ ሸርፊ ወፃኢ ካብ 50-60 ቢልዮን ከም ዘድሊ ኣይተምሉኣለም ብርሃነ ይዛረቡ
መሰቦ ዝፅረግ ፀሪቡ ዝፅገን ፀጊኑ ስራሕኣት የሎ ትራንስ ዋላ ብፍርቂ ሓይሉ ፍርቂ ዓቕሚ ስራሕኣት የሎ ጉና ምስ ጉድለታቱ ስራሕኣት የሎ ኣበርገሎ እውን ስራሕኣት የሎ ብሩ ተስፋ እውን ዋላ ዕንወት እዩ ፀሓየ እምበር መብዛሕትኡ ፕሮጀክትታቱ ኣብ ተበታተነ ቦታ ስለ ዝነበረ በቲ ጦርነት ምክንያት ወዲመን እየን ተን ፕሮጀክትታት ተዘሪፈን እየን ስለዚ 7 ትካላት ሙሉእ ብምሉእ ወዲመን ክቕመጥ ይከኣል እዩ ተን ካልኦት ከዓ ምስ ጎደለአን ናብ ስራሕኣት የን ናሉ ዘለዋ ኩነታት ኢና ዘለና ድመት ክንዲዙ ዩ ወዲ ሚልካ ንምቕማጥ በዓል ሞያ ምቁፃር ኢና ንርከብ ቲዋ ረውፂና ኢንዳስትሪያል ፕሮጀክት ሰርቪስ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ትካል ትፅንዓት ከካይደልና ሞ እቲ ፅንዓት ክንደ እዩ ብትክክል ወዲሙ መዓዝ ክትካእ ይኽእል ካበይ ክትካእ ይኽእል ብክንደይ ክትካእ ይኽእል ዝብል ተቐርበልና ሞ በቲ ፅንዓት መሰረት ናብ ንትካእን ናብ ገንዘብ ምድላይን ክንኣቱ ኢና ንዳሎ ዘለና በዓልና ብናይ ውሽጢ ዓቕምና ብዝገበርናዮ ፅንዓትን ካብቲ ናይ ሕሳብ መዝገብ ዝረከብናዮ ሓበሬታ መሰረት ግን ክሳብ ሕዚ ናብ 11 ቢልዮን ቅርሺ ውድመት በፂሑ ኣሎ እዚ 11 ቢልዮን ማለት ብሒሳብ መዝገብ መሰረት ወይ ድማ ብኣካውንቲንግ ቡክ ቫልዩ ዝበሃል ማለት እዚ ውድመት እዚ ሕዚ ንተካኣዮ ተልና ግን በቲ ሕዚ እኒአ ናይ ሓደ ዶላር ናይ ቅርሺ ዋጋ ካብ 50-60 ቢልዮን ቅርሺ ከድሊ ይኽእል እዩ ብንእሽተይ ካብ 50-60 ቢልዮን ቅርሺ ክድልየና ይኽእል
ኣብ ትግራይ ኣብ ትካላት ትእምት ካብ ዝበፅሐ ዕንወት ብተወሳኺ ልዕሊ 700 መካይን ብዝተፈላለዩ ኣካላት ተወሲደን እየን ካብአን 300 ዝኾና ተመሊሰን ኣለዋ 250 ዝኾና ግን ኣብ ክላ ማሕራየን ዘለዋ ሳኪድ ኣይተመለሳን ይብሉ ኣባል ቦርድ ትእምት ኣይተ ሙሉኣለም ብርሃነ ኣብ ሓደሽቲ በዓል ሓደራ ቦርድ ትእምት ካብ ተጋሩ ወፃኢ ምሕዋስ ኣብ ዝፈጥሮ መንፈስ ኣመልክቶም ትምልሱ ድማ ከምዚ ኢሎም ኣለው ኣይተ ሙሉኣለም ብርሃነ
ዋንነተን ናይ መን ኢሉ እዩ ዝኣምን ዝቦርድ ዝብል ዋንነትን ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምዃነ ዝጠራጠር ኣካል ተልዩ እውን ልዕሊ ማንም ሰብ ናይ ህዝቢ ትግራይ እየን ኢሉ ተኸራኺሩ ክእምን ዝሰርሕ ቦርድ እዩ ሶ ኣብ ዋንነተን እቲ ቦርድ ክንዲ ፅፍሪ ጥርጣር የብሉን ተወለድቲ ትግራይ ዘይኮኑ ናይ ቦርዳ ኣባላት ንምንታይ ኣትዮም ዝብል ንሕና ይኮና መሪፅናዮ ኣነ መልሲ ክበሎ ይኽእል ኣነ ካብቶም ዝሸሙ ሓደ እየ ግን ሸያሚ ናይ ፌደራል ላዕለዋይ ፍርድ ቤት ናይ መንግስቲ ኣካል ወኪሎም ኢሉ ካብ ንግዲ ሚኒስተር ሓደ ካብ ገንዘብ ሚኒስተር ሓደ ካብ በዓል ሞያ ሕጊ በዓል ሞያ ተባሂሉ እውን ካብ በጎ ኣድራጎት ማሕበራት ዝበሃሉ ሰለስተ ኣባላት ምሳና ኣሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰለስቲኦም ካብቲ ናይ ኣርባዕቴና ናይ ተወለድቲ ትግራይ ዘሎ ስምዒት ተፈለየ ስምዒት የብሎም ኣብዚ በዓል ዋነነት ብዝምልከት ማዕረ ምሳና ፀገም ተረድዮሞ እዮም ትግራይ መፅኦም ርኦሞ እዮም ኣብ ውሳነ እውን ክሳብ ሕዚ ዘጋጠመና ኣፈላለዩ የለን ንምንታይ ኣትዮም ዝብል ግን እሱ ዝሸሙ ኣካል እዩ ዝፈልጦ
ኣይቶም ለኣለም ብርሃነ ምስ ተወከልቲ ፌደራል መንግስቲ ናብ ኣባላት ቦርድ ትእምት ምሕዋስ ተታሒዙ ከይውርሳ ዝብል ስግኣት ህዝብን ጭብጢ መክሰሲአንን ካልኦት ሕቶታት እናመልክቶም ዝሃቡን መብርሂ ኣብ ቀፃሊ ሒዙ ክቀርበ እንተን ሎምን ዝሃቡን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ቀኒልና ዓለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣብ ወርሒ ጉንበት እታ ናይ መወዳእታ ሶኒ ኣሜሪካውያን ነቶም ምእንቲ ሃገሮም ክብሉ ሂወቶም ዝገበሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይዝክሩ ብዙሓት ንኽጥዕሞም ውሕዳት ዝተሰውእሉ ምእንቲ ክብርን ሉኣላውነትን ሃገሮም ልዑል ሃገራዊ ዕላምኦምን ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ንምዝካር ዘኽብርዎ በዓል እዩ ኣብ 1868 ኩናት ሕድሕድ ድሕሪ ምብቅዑ 3ለስተ ዓመት ፀኒሒ እዩ ንፈለማ እዋን በቲ ናይቲ እዋን ኣፀዋውዓ መዓልቲ መመላክዒ መቓብሪ ሰማእታት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ እዚ መዓልቲ ሰማእታት ወይ ድማ ሜሞርያል ደይ ክኽበር ከሎ ኣብ ዝኾነ እዋንን ኩናትን ምእንቲ ሃገሮም ዝተሰውኡ ዝዝከርሉ ዘይኮነስ ኣብ ኩናት ንዝተሰውኡ ሰማእታት ኣብቢከባቢኦም ንዝተቐብርሉ መቓብሪ ብምምልኻዕ ምዝካር ዝብል እዩ ነይሩ ኣብታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ሰማእታት ከባቢ 5,000 ዝፀጋዕ ህዝቢ ን20,000 ኣብ እዋን ኩናት ሕድሕድ ኮነ ካልእ ኩናት ንዝተሰውኡ ሰማእታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣርሊንግተን ሃገራዊ መቓብር ሓርበኛታት ክነብር ተገይሩ ድሕርዚ እቲ ዕለት ሃገራዊ በዓል ኮይኑ ብደረጃ ሃገር ክኽበር ጀሚሩ ሎሚ ኣብ መላእ እዛ ሃገር ኣብ ዝርከባ ግዝኣታትን ከተማታትን መዓልቲ ሰማእታት ወይ ድማ ሜሞርያል ደይ ብዝተፈላለዩ ሰልፍታት ትካላት ወተሃደራዊ ህዝባውን ጡረተኛታትን ተፀንቢሉ ዝኽበር ዘሎ በዓል እዩ እቲ መቓብር ሓርበኛታት ድማ ብኽብሪ ብሰባት ዝጉብኒ ቦታ ኮይኑ ይርከብ ኣብቲ ዕለት ገለ ሰባት ንሰማእታት ንምዝካር ዝጥቀምሉን ኣናእሽቱ ቀያሕቲ ዕምባባታት ኣብ ፀጉሮም ኮነ ኣብ ክዳውንቶም ይስክዕዎም እዘን ቀያሕቲ ዕምባባታት ምልባስ ዝተጀመረ ኣብ እዋን ቀዳማይ ኩናት ዓለም ሓደ ወተሃደር ኣብ ቤልጅየም ይፕረስ ጉንበት 1915 ንዝተሰወአ መሓዝኡ ብቀያሕትን ድሙቓትን ዕምባባታት ምድሪ ክትመልእ መቓብርኩም ብፅባቑ የብር ክብል ብዝገጠሞ ግጥሚ መበገሲ ገይሩ ዝተለምደ ባህሊ እዩ ብድሕሪ እዚ በብዓመቱ መዓልቲ ሓርበኛታት ንእሽቱ ባንዴራታትን ብድሙቓት ሕብሪ ዝማዕረጉ ዕምባባታትን ኣብ ሕድሕድ ኣብ መላእ እዚ ሃገር ዝርከቡ መቓብሪ ሓርበኛታት ክነብሩ ይግበር ከምኡ ድማ ንእሽቱ ቀያሕቲ ዕምባባታት ኣብ መሰክዕ ኮታቶም ይስክዕዎም ነቲ ሃገሮም ዝቆመትሉ ዕላማ ክብሉ ዝተሰውኡ ሰማእታት ይምስሉሎም ንሳቶም ምእንተ ዝኣመንሉ ዕላማን ክብርን ክብሉ ተሰዊኦም እዮም በቲ ንሳቶም ዝኸፈልዎ ዋጋን ዝተረኸበ ክብርን ንዘለኣለም ክዝከሩ ይነብሩ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ሰማዕትና ሎሚ መዓልቲ ሰማእታት እዩ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዝበዓል መዓልቲ ሰማእታት ንምዝካር ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ኣርሊንግተን መቓብር ሓርበኛታት ተረኺቦም ዕምባባ ኣንቢሮም ኣለው ኣብቲ ስነ ስርዓት ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስን ላዕለወት ኣዘዝቲ ምክልኻል ሃገርን ተረኺቦም ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ተዛዚምና ኣለና ብምትእንጋድ ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሳራ ፍሳየ ፕሮዲሰርና ደሳለኝ ሞከነን ኢንጂነርና ድማ ኒክ ኣይቪን ኦፍ ዩ ምስ ኩሎም መሳርሕትና ብምዃን ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና እንዳመስገና ብርኩምሸት ኣንቲ ፍቕርንዲ ንሕት